comoara din inimă. Stimați ascultători, astăzi ne vom îmbogăți comoara din inimă, văzând sau revăzând care este motivația credinciosului pentru a-L urma pe Dumnezeu. Vom vedea acest lucru în epistola Apostolului Pavel adresată lui Timotei, împreună cu pastorul Gheorghe Cosman.
Am început să ne punem întrebarea, care este motivația credinciosului pentru a-L urma pe Domnul. În epistolele lui Pavel către Timotei sunt trei elemente legate de aceeași persoană, de persoana lui Hristos, de persoana Trinității, persoanele Trinității. Și motivația lui Pavel este: știu în cine am crezut. Este primul lucru. Și noi știm în cine am crezut. Am crezut în Hristos. Dar mai știm de asemenea că din pricina Lui ne vom întâlni cu El în glorie. Este o altă motivație. Știm cine este El și știm că îl vom întâlni în glorie în momentul premierii, când ne va da cununa dreptății. Al treilea motiv este că ne-a chemat să contribuim la înaintarea lucrului lui Dumnezeu prin credință. Avem o responsabilitate și în această lucrare pe care o avem suntem însoțiți de însuși Hristos, care a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, Domnul Iisus vorbește de nevoia noastră de a rămâne în El, de a fi legați organic și a primi puterea de la El. Un om este evlavios atunci când participă la înaintarea lucrului lui Dumnezeu, însoțit în mărturie de un caracter ca lui Iisus. Lucrul lui Dumnezeu este mântuirea tuturor oamenilor. Ar vrea să ne oprim puțin la responsabilitatea credinciosului ca motivație în lupta noastră, în rămânerea în credință. Când ne uităm la această parte a abordării motivației noastre, mereu ne sună în urechi cuvintele Apostolului Pavel: să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Vorbim despre motivație, dar vorbim într-un anumit cadru. Și acest cadru este al bisericii lui Hristos, al casei lui Dumnezeu. Și cuvintele ți se adresează dacă ești parte a trupului lui Hristos. Ești dintre cei răscumpărați și ești țesut în biserica Lui. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Cine sunt cei care trebuie să se poarte corect în biserica Dumnezeului celui viu? Ce sentiment, ce se produce în tine ai când citești cuvintele "să știi cum să te porți"? Ai această tresărire că ți se adresează ție și nu altora? Pentru că este esențial. Îi scrie Pavel lui Timotei să știe el, ca să le spună apoi celorlalți cum să se poarte. Pentru că fiecare, în funcție de darul pe care îl are de la Dumnezeu, trebuie să se poarte într-un anumit fel. De asemenea, fiecare, în funcție de ce este, bărbat sau femeie, trebuie să se poarte într-un anumit fel. Fie că e sărac sau bogat, trebuie să știi cum să te porți în biserica lui Dumnezeu. Ești vizat direct sau sunt cuvinte spuse altora? Cum simți când citești cuvintele și auzi cuvintele "să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu"? Atunci când Pavel se chema încă Saul și era, așa cum se definește aici, un prigonitor și un hulitor și un batjocoritor, când în vremea aceea se ducea și aresta pe creștini și arunca în închisoare, intra prin case și, spune în Faptele Apostolilor, făcea prăpăd în biserică. Să știi cum să te porți în biserica lui Dumnezeu, care este la tine acasă când sunt doi sau trei adunați în numele Lui? Cum să te porți cu soția sau cu soțul tău, cu copiii sau cu părinții tăi, sau cu bunicii sau cu văduvedele din casa ta? Direcția Evlaviei este implicare la mântuirea oamenilor. Tot ce facem trebuie să fie subordonat acestui scop. În trei direcții. Propria mea mântuire, pentru că mai întâi de toate Domnul, El lucrează mântuirea mea și trebuie să fiu atent la propria mea mântuire. Mântuirea celor din biserică, începând cu cei din casa mea, și mântuirea celor din afară, din lume, începând cu cei din casa mea. Cele trei direcții. Dumnezeu mă lucrează pe mine, dar eu sunt unealta Lui pentru a fi lucrată biserica. Dumnezeu te lucrează pe tine, dar tu ești unealta din mâna Lui Dumnezeu să fie lucrați alții din biserică. De asemenea, sunt unealta Lui Dumnezeu să fie lucrați și să fie găsească mântuirea cei din lume. Și cei din lume, începând cu cei care sunt în lume, dar sunt în casele noastre. Ești unealta Lui Dumnezeu și ești în mâna Lui pentru a-și împlini El lucru. Și lucrul Lui este mântuirea tuturor oamenilor. Textul acesta din Ioan este cutremurător. Ne place să vedem legătura noastră cu Fiul Lui Dumnezeu și că trebuie să o ținem. Și este absolut vitală. Când ne uităm ce conține ea, ce presupune Evlavia, adică implicarea noastră în lucrul lui Dumnezeu, ne uităm la cuvintele Domnului, presupune multă roadă, nu puțină. Și o spune de mai multe ori, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Fără El nu aducem deloc, dar când rămânem în El aducem multă roadă. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Când îl ajuți pe un frate și se ridică din starea lui de apatie, din necredința lui, din durerea lui, când devine tare dintr-un frate slab, tu faci lucrul lui Dumnezeu, pentru că aceasta înseamnă mântuirea oamenilor. Mântuirea oamenilor nu este doar să zică da, cred în Domnul Iisus, ci să calce pe urmele lui Hristos, să-i ajut să devină ucenici. Care sunt cei care trebuie să știe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu? Ce trebuie să știe oamenii aceștia când vor să fie evlavioși? Pentru că Pavel ne spune, caută să fie evlavios. Haideți să traducem mereu cuvântul acesta, să ne intre înțelesul lui în minte. Caută să te implici în lucrarea de mântuire a oamenilor. Aceasta înseamnă caută să fie evlavios. Dar să te implici având caracterul lui Hristos. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui și rămân în dragostea Lui, spune Hristos. Ce frumos să rămâi în dragostea lui Dumnezeu. Hristos a rămas în dragostea Tatălui. Dar ce cutremurător în același timp. Pentru că rămânând în dragostea Tatălui, a ajuns în Ghețimani să plângă sudoare de sânge și să agonizeze în dragostea Tatălui. Și a ajuns pe cruce. Și dragostea Tatălui a fost aceea care l-a înconjurat. A rămas în dragostea Tatălui. Parcă ne vine și greu să facem apoi afirmația care urmează și care este logică de aici. Dacă rămânem în dragostea Tatălui, vom rămâne în mâna Lui. Dar fiecare va trece pe la Golgota Lui. Pentru că după ce Hristos ne-a mântuit, ne spune să ne ducem mântuirea până la capăt. După ce doar sângele Lui ne poate curăți de orice păcat, ne spune să ne mântuim pe noi înșine și pe cei care ne ascultă. Ce frumoase cuvinte, dar când sunt de grele de înghițit. Și totuși, ele vizează credința noastră și aceasta trebuie să crească. De aceea, frați și surori, Mare este Dumnezeul în care credem. Să ne ridicăm privirile spre El și să pășim cu încredere în mărturisirea pe care o avem și în calea care ne stă înainte. Pentru omul lui Dumnezeu, Iov, problema care a fost în dispută nu a fost neprihănirea lui, ci a fost evlavia lui, adică slujirea lui Dumnezeu. Când a venit satana, Domnul se laudă cu neprihănirea lui Iov, dar satana îi zice, dar de ce te slujește? Care-i motivația? Oare degeaba? Nu i-ai dat de toate? Nu l-ai binecuvântat cu de toate? Nu are destule? Problema în dispută este slujirea lui Iov. Pentru ce? Care-i motivația pentru care îl slujește? Și dați-mi voie să vă spun că marile încercări prin care a trecut Iov au dovedit că nu pentru mulțimea vitelor și a moșiilor și a bogăției și a gloriei și a poziției în societate l-a slujit Iov, ci l-a slujit în aparență pentru nimic. Dar a avut totul pentru că i-a rămas Dumnezeu. Și în ultimă instanță, fața lui Dumnezeu o vom vedea. Și Pavel ne atenționează și în epistola lui, după cum suntem atenționați în psalmi, n-am adus nimic în lume și nu vom lua cu noi nimic din ea. Doar ce s-a umplut în cămările sufletului nostru, alăuntrului nostru, aceea ne va însoți. Și vom fi însoțiți de Hristos care ne va trece în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Dar Pavel este foarte atent când spune aceste cuvinte, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temeria adevărului. El e foarte atent apoi cu ce scrie în toată epistola, ca să știm despre ce-i vorba. Și pentru că suntem la sinteze tematice și suntem vorbim despre responsabilitatea credinciosului la mântuire, mântuirea, implicația noastră alături de toți, vreau să urmărim puțin în epistole această implicație. Când ne uităm aici și Pavel se referă la categorii și când vorbește despre responsabilitatea bărbatului, ascultați bine, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoială. Sunt cuvintele spuse nouă. În felul acesta trebuie să ne purtăm noi în casa lui Dumnezeu. Fără îndoieli, mâini curate, să se roage în orice loc, fără îndoieli, fără mânie. Fără îndoieli este o cerință cu care m-am frământat mult. Și m-am întrebat, ce înseamnă fără îndoieli? Știți când vin îndoielile? Îndoielile vin atunci când te rogi insistent, când postești și Dumnezeu face altfel decât te aștepți. Aici nu este acea certitudine pe care o porți și ți-o repeți și zici, sigur Dumnezeu mă ascultă și va face așa cum eu îi cer. A nu avea îndoieli îl ridică înaintea noastră pe Dumnezeu, în care trebuie să avem încredere, să nu ne îndoim de cine este El și de cum este El, pentru că în momentul în care ne îndoim de El, semănăm îndoială în jurul nostru. Noi trebuie să știm să ne purtăm în biserica lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu, pentru că de modul în care ne purtăm noi, bărbații, depinde ce tondăm în familiile noastre și între ceilalți frați. Pentru că atunci când vorbim despre lipsurile prin care trecem, când vorbim despre bolile pe care le avem, când vorbim despre înfrângerile pe care le avem, când vorbim despre experiențele în care Dumnezeu nu ne izbăvește, ci ne lasă acolo, în mijlocul focului, și vorbim despre ele cu îndoieli, în momentul acela semănăm îndoială în inimile acelora care trebuie să ne urmeze, să vină după noi. Cu siguranță și dumneavoastră vi se întâmplă să semănați îndoiala, nu numai mie. Dar Dumnezeu nu vrea să stăm în locul acesta mult. Vrea să ieșim de acolo și ne vorbește nouă, pentru că dacă n-ar avea ce să ne vorbească, nu ne-ar vorbi. Dar aceste cuvinte sunt cuvinte care trebuie să le avem în inima noastră, bărbații, ca o permanență. Pentru că biruința de astăzi nu este garanția biruinței de mâine. Eu și mâine depind de același Dumnezeu atotputernic, de care nu trebuie să mă îndoiesc. Și Scriptura ne spune, dacă ești bărbat, ridică mâini curate spre cer, fără mânie și fără îndoieli. Pentru că mânia și îndoiala îl dezonorează pe Dumnezeu. Aici este vorba de acea încredere cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Acea încredere pe care au lăsat-o înaintașii noștri prin viețile lor, ca să învățăm de la ei, numai cei pe care avem în Scripturi, dar oamenii care au trăit lângă noi, oamenii care au fost în închisoare și care declară cu o inimă deschisă și sinceră ca să fie o pildă pentru noi și ne spun, dacă ar fi să mai trec o dată prin viață, aș alege să trec prin aceleași chinuri și suferință prin care am trecut. Pentru că acolo se arată Dumnezeu. Și ei ne mărturisesc prin aceasta că Dumnezeu n-a greșit. Uitați-vă la cuvintele scrise de Niculiță Moldoveanu. Uitați-vă la cărțile scrise de Richard Wurmbrand. Și veți înțelege ce înseamnă să nu-ți pară rău și să nu te îndoiești de un Dumnezeu în care crezi și în momentul în care ai crezut dintr-un om bogat, cum a fost Wurmbrand, a devenit un om sărac. Și-a pierdut libertatea. Și-a pierdut pentru ani de zile familia. A stat în pușcării. Și vine să ne vorbească ca un bărbat care a știut să ridice mâini curate spre Dumnezeu pentru că nu s-a îndoit nicio clipă de Dumnezeul în care se încrede. Dacă ești bărbat, modul în care trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu este aici. Să aduci siguranța în familia ta. Siguranța într-un Dumnezeu care știe ce face. Și atunci când trebuie să te împotrivești până la sânge, lupta împotriva păcatului. De ce ne-am îndoi? Știți de ce ne îndoim? Din lipsa credinței, puținătatea credinței. Credința ne face să ne îndoim de Dumnezeu, lipsa ei. Când avem credință, nu ne mai îndoim. Această credință este definită ca ceva care este în inima noastră, fără să avem dovezi referitor la evenimentul sau împrejurarea respectivă. Dovezile țin de ceea ce a fost mai înainte, de dragostea cu care ne-a ținut în brațe de atâtea ori, de pâinile care au fost înmulțite și care ne-au săturat și ne-au luminat ochii și ne-au umplut sufletul. De aceea, în mijlocul furtunii după aceea, putem să trecem cu El, dacă nu ne sunt inimile împietrite ca ucenicilor în acea vreme. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase, care spun că sunt implicate în lucrul lui Dumnezeu de câștigarea sufletelor oamenilor. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Ce ar trebui să se roage femeia? Trebuie să zică, Doamne, dă-mi tăria credinței să stau la locul meu, cinstindu-mi soțul, așa cum biserica își cinstește capul pe Hristos. Ajută-mă să nu fiu un prilej de potignire pentru alții, ci să mă îmbrac cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Dar imediat după aceasta m-aș aștepta să vorbească copiilor și totuși nu vorbește copiilor, ci se întoarce spre o categorie de bărbați cu anumite daruri recunoscute de biserică. Și vorbește despre prezbiteri, episcopi în terminologia de aici. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici besiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gălcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. De ce nu vorbește despre copii imediat, ci vorbește despre lucrătorii din biserică, despre cei care au anumite daruri și se implică într-un anumit fel, despre o categorie de ucenici, pentru că toți suntem ucenici, toți suntem lucrători. Știți de ce? Ca să ne fie foarte clar că acești prezbiteri sau episcopi, cum vreți să-i numiți, diaconi, nu sunt altceva decât unii dintre ceilalți. Nu sunt o categorie aici față de ceilalți. Sunt doar unii dintre ceilalți. Darurile diferențiază și slujba pe care o fac, atât. De aceea, imediat după ce vorbește de bărbați și femei, vorbește despre aceste categorii de slujitori. Dar nu cumva să le intre în cap că ei sunt clerul care dictează și ceilalți ascultă. Dictează Hristos, care este capul bisericii, iar învățătura lui Hristos adusă de ei trebuie să îndemne biserica la evlavie, la implicare. În versetul 5, ceea ce are de făcut un lucrător este să îngrijească de casa lui Dumnezeu, să știe cum să se poarte în biserică în vederea mântuirii oamenilor, dar începând din casa lui, unde e cea mai grea slujbă și cea mai grea bătălie. După aceea, Pavel vorbește despre văduve, capitolul 5, cum se poarte văduvele. Nu este doar o susținere în rugăciunea membrilor bisericii, cum vedem în versetul 5, cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Mi-o imaginez pe aceea care este neputincioasă și a ajuns izolată undeva, dar nu și-a pierdut nădejdea, ci are încredere în Dumnezeu și și-a pus pe inimă, având nădejdea în Dumnezeu, să stăruiască zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar nu este doar atât. Pentru că s-au implicat cu dedicare în slujirea altora, au știut să se poarte în casa lui Dumnezeu o viață întreagă și acum când nu mai pot să se implice fizic din pricina neputinței, stau acasă și susțin biserica în Dumnezeu, încrezându-se în Dumnezeu și susțin astfel biserica lui Dumnezeu. Sunt femeile care sunt cunoscute pentru faptele bune. Cuvântul, spuneam, pentru văduve este pentru tinerele bisericii. Pentru orice categorie de femei din biserică, pentru că ele trebuie să aibă acest fel de fapte, aceasta este implicația lor în biserică, cu astfel de lucruri, cum le avem în capitolul 5 cu 10. Aceasta înseamnă să te porți în biserica lui Dumnezeu. Când Petru se întreabă, Doamne, noi am lăsat tot, ce primim? Domnul Iisus îi spune, nu este nimeni care să fi lăsat să nu fi primit de 100 de ori mai mult. Împreună cu prigoniri, și viața veșnică. Copiii nu sunt așa de expliciți aici, în epistola aceasta, dar când mă uit la capitolul 5, versetul 4, dacă o văduvă are copii, sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși, să fie implicați în mântuirea altora, întâi față de cei din casa lor, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Când cineva este implicat într-o organizație de ajutorare a altora și merge cu ajutoare în toate părțile și este implicat și s-a dus și în țări străine, dar își lasă bunica bătrână și singură să ducă lipsă, dați-mi voie să mă îndoiesc de evlavia unei asemenea persoane. Cum este și în versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. A răsplăti ostenelile părinților înseamnă să dai speranță unor oameni care încep să o piardă, a unor oameni care sunt izolați de relația cu alții fiind bătrâni. Dar dacă ești copil sau nepot, deprinde-te să fie evlavios în felul acesta, dând o speranță acelora căror speranță se stinge în singurătate, în izolare. Îi place lui Dumnezeu să faci lucrul acesta. Te așteaptă Dumnezeu și ți-a dat întâlnire la patul bunicii sau bunicului tău care nu se poate deplasa și te așteaptă Dumnezeu acolo și tu umbli să faci lucrarea Domnului cine știe pe unde și nu o faci pentru că nu faci ce-ți poruncește El. Să fii deprins, să fie vlavios mai întâi față de cei din casa ta. Asta este principiul pentru orice facem, mai întâi în casa noastră și după aia în afară. Pentru că a ști să ne purtăm în casa lui Dumnezeu, am spus, începe de la ști să ne purtăm cu cei din casele noastre. Să-i ridicăm dacă e nevoie, să-i îmbărbătăm dacă e nevoie, să stăm să ne rugăm dacă altceva nu mai putem face și nu mai reacționează la nimic altceva. Dar acolo trebuie să ducem bătălia. Și în funcție de câtă curăție avem în bătălia pe care o ducem acasă, putem să fim evlavioși față de ceilalți. Avem robi și stăpânii sau subalternii și șefii. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea. Ce interesant! Un prezbiter trebuie să fie vrednic de cinste. Să fie vrednic de cinste. Dar un șef trebuie să-l socotești vrednic de cinste, să te porți cu el ca și cum ar fi. Motivația de aici, am insistat asupra ei când am fost în textul acesta, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. În ultima instanță, în mijlocul lucrării pe care o facem, când ne purtăm corect, ca și mădulare în trupul lui Hristos în casa lui Dumnezeu, este Dumnezeul nostru care trebuie înălțat. Este Dumnezeu, atotputernicul nostru Dumnezeu, care are un lucru de făcut pe pământul acesta. Și din pricină că face lucrul acesta, ceea ce trebuie să fie în mintea noastră este să nu compromitem numele lui Dumnezeu. Să nu compromitem învățătura pe care ne-a dus-o Hristos. Când putem să o compromitem? Când aducem imaginea unui Dumnezeu neputincios? Când ne plângem ca și ceilalți? Când suntem cu nasul în țărână tot timpul? Când umblăm ca niște nenorociți și amărâți, în timp ce avem în noi această comoară nemaipomenită a prezenței lui Hristos, care ne ridică și ne înnobilează și din pricina locuirii Duhului Sfânt, Dumnezeu va învia și trupul nostru muritor în ziua lui Hristos. Și în loc să ne purtăm cu demnitate și cu fruntea sus și să dăm un ton diferit în lumea în care trăim și în societatea în care trăim, ne lăsăm și noi sub povară. Atunci Dumnezeu și numele Lui este vorbit de rău și este vorbit de rău și cuvântul din pricina faptului că nu-L trăim cum se cuvine. Dumnezeu vizează mântuirea altora pentru că lucrul tău în casa lui Dumnezeu este și să areți spre Hristos la locul unde ești între cei nemântuiți în fiecare zi. Dar spuneam că vorbește și despre diferitele categorii, despre bogați, de exemplu. Bogații veacului acestuia, cum trebuie să se comporte în casa lui Dumnezeu? Cine are o inimă mulțumită, ne spune Scriptura, are un ospăț necurmat. O inimă mulțumită te face să fii bogat. Bogat în sensul bun al cuvântului, în ce privește relația cu Dumnezeu. Poți să ai foarte mult din punct de vedere material și să fii sărac, pentru că ai inima nemulțumită. Dar aici vorbește unor oameni care au lucruri materiale. Și spune în capitolul 6, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Versetul 18 ne arată cum ne putem bucura de ele. Și zice, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Sensul pozitiv al lucrurilor pe care le avem. Ne putem bucura de ele când recunoaștem că nu sunt ale noastre și le punem în slujba Domnului. Versetul 19 arată efectul unei atitudini corecte, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Casa lui Dumnezeu, biserica lui, familia lui, a Dumnezeului celui viu, acestui Dumnezeu îi aparținem. El este onorat când tu te porți cum trebuie în casa lui. De ce realitate nemaipomenită aparținem? Spre ce tărâm binecuvântat pășim înaintăm? Ce extraordinar lucru, așa oameni diferiți, să mergem împreună și să-L onorăm pe Domnul. Vreau să închei citindu-vă câteva versete din Evrei din capitolul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Suntem parte a Bisericii lui Hristos. Avem responsabilitatea să croim cărări drepte, ca cei care sunt slabi să vină după noi și să nu șchiopăteze. Știm în cine am crezut, în Hristos. Știm că ne vom întâlni cu El în glorie, la premiere. Și știm că ne-a chemat să contribuim la înaintarea lucrului lui Dumnezeu prin credință, adică să fim evlavioși. Și din pricină că știm aceste lucruri, mergem înainte. Suntem motivați? Avem de ce să răbdăm suferințele? Merită să stăm în relație cu Dumnezeu? Merită să ne purtăm cum se cuvine în casa Lui? Dacă merită, ziceți împreună cu mine, amin. Domnul să vă binecuvinteze.
Comoara din inimă.